Det bliver mest tørt i dag. Først skyet eller tåget flere steder, men i dagens løb sol de fleste steder. Først ret svag vind, men i løbet af eftermiddagen bliver vinden svag til jævn.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Tilkommer det folketingspolitikere at blande sig i om folkekirkens præsters manglende tro på Jesu genopstandelse, eller skal det have konsekvenser i form af fratagelse af både pibegrav og kjole, hvis man ikke tror på Jesu genopstandelse? Eller er den afgørelse suverænt menighedsrådene? Det skal vi diskutere i lyset af den aktuelle sag om sydhavnspræsten Per Ramsdal, der her i for nylig er blevet sendt på genopdragelse efter at have ytret stærkt tvivl om tro på miraklet påskedag. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Men det skal handle om folkekirken, fordi folkekirken er jo altså en meget særlig dansk konstruktion, og den har virkelig været til heftig debat i den her uge, efter at den københavnske præst Per Ramsdal altså udtalte, at han ikke tror på genopstandelsen, i hvert fald ikke i sådan i dens kødelige form. Og det har fået flere borgerlige politikere, blandt andet Christian Langballe, kirkeordfører for SF. Han har stået i spidsen for at kræve, at Københavns biskop Peter Skov Jacobsen simpelthen skulle fyre Per Ramsdal. Det er ikke sket. Peter Skov Jacobsen har haft Per Ramsdal til en kammeratlig samtale og idømt ham et såkaldt sådan nærmest teologisk genopdragelseskursus. Men det, der vi skal diskutere,
er næsten som Nordkorea.
Ja, jamen det kan vi jo komme ind på senere, hvad der ligger i det her. Men vi skal diskutere altså om det, som Christian Langballe, og altså han har fået opbakning fra Venstre, og også en lille smule fra Liberal Alliances kirkeordfører, til altså at sige, altså du, Christian Langballe vil gerne have folk, altså som Per Ramsdal, fyret. Det skal vi så også diskutere med vores anden gæst, nemlig formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge-Lise Petersen, der er med os nu. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Jesper Langballe.
Christian Langballe. Søn af sale Jesper Langballe.
Det må du altså virkelig undskylde.
Jeg har prøvet det før. Ja.
Christian, hvad er det i gang?
Christian Langballe, jeg har ordentligt købet kommet til at skrive.
Nej, bare sig Langballe, ja. Så kommer du ikke ud i det.
Langballe. Folkekirken, ikke? Det er, altså, det har vi jo længe måtte leve med, er en meget rummelig størrelse, og de fleste mener også, den skal være det. Er det ikke menighedsrådene, der ansætter præsterne? Er det ikke dem, altså, der skal afgøre den slags sager? Og hvis de nu er voldsomt begejstret for en præst som Per Ramsdal, som egentlig er fuldstændig helt fritgående, er det så ikke deres opgave at tage det her? Altså gælder armslængdeprincippet ikke, når det handler om folk?
Altså må jeg godt lige sige, at der er, altså for det første vil jeg godt lige sige, grunden til, at jeg udtaler mig om den her sag, det er, fordi jeg er medlem af Folkekirken, og jeg er sognepræst. Ja. Og det vil sige, jeg mener faktisk, at jeg har en forpligtelse til at have en mening om det, som Per Ramsdal har sagt.
Ja.
Så er den på plads. Og det er jo heller ikke os, der skal ansætte eller fyre præster, men reglerne er jo sådan, at når en præst bliver kaldet til et sogn, og der er en menighedsråd, der vælger præsten, og så går det videre til biskoppen, som så giver lov til det her i kraft af en kollats, en bispekollats. Og så er det jo så i øvrigt biskoppens tilsynsembede, altså det, som jo er den fornemmeste egenskab ved det at være biskop, nemlig at tilse, at den kristne forkyndelse eller evangeliet bliver forkyndt rent og purt. Og det vil sige, det jeg har været ude at sige, det er, at jeg mener, han bliver fyret, men det er selvfølgelig biskoppen, der tager stilling til det, fordi det er ham, der sidder med tilsynet.
Men det er jo helt legitimt, at du som præst og medlem af Folkekirken sådan noget blander dig i debatten og siger, hvad det er. Men lægger du ikke lige et ekstra lag på ved, at du altså også sidder som politiker, og der er også andre politikere, der ytrer sig i den her sag?
Jo, det er klart nok, det gør jeg. Men jeg synes så på den anden side, at den her sag, den er så afgørende vigtig. også for folkekirkens troværdighed, at der måtte jeg blande mig. Jeg går ikke normalt ud og blander mig i præsternes forkyndelse, og det mener jeg ikke, at politikere skal. Men når vi har at gøre med noget ganske centralt, noget helt centralt for det kristne budskab, så det bragte mig altså i harnisk, at han går der. Altså ikke bare det at sige, at jeg kan komme i tvivl en gang, men bare går ud og benægter det højt og flot, så synes jeg godt nok, at grænsen er nået, altså.
Inge-Lise Petersen, er grænsen nået, eller skal vi ikke bare acceptere, at folkekirken, det er ligesom alt andet en del af den offentlige sektor, og det er et omsorgstilbud, som på lige med alle mulige andre, et af de få steder, hvor man ikke skal starte med at opgive sit CPR-nummer, men man bare kommer ind og siger, jeg er ked af det. Er det ikke bare sådan, der?
Nej, det mener jeg så ikke, det er.
Nå, hvad er det så?
Men jeg vil sige, hvis vi tager det der med, og der er to ting i det her. Det ene er selvfølgelig, hvor grænsen er nået, og hvad man så gør, hvis man finder, man er ude ved grænsen. Den vender jeg lige tilbage til. Det andet er jo så at tale meget, meget højt om fyringer, som I er nogle folketingspolitikere, der har gjort i den her sag. Og der må jeg sige, jeg synes, I slår jer selv en lille smule for munden, fordi lige netop du, så vidt jeg husker, var meget ude efter en biskop, der for nogle måneder siden blandede sig i en anden debat, og hvor du slog meget på, at det havde hun bare at lade være med, fordi det kunne misforstås, som at det var på folkekirkens vegne. Det her kan sandelig også misforstås, som om det er på folketingets vegne, når en kirkeordfører, ikke bare om man så må sige, tilfældigt folketingsmedlem, men lige netop en kirkeordfører, går ind og kræver fyringer, så synes jeg, det er ret svært at holde det ud fra, at det så er Christian Langballe privat som folkekirkemedlem, der udtaler sig.
Men altså, okay. Petersen, det du siger, det er, at Christian Langballe har udtalt sig og hvad skal vi sige, overudnyttet sit politiske mandat til at spille og søge indflydelse på den måde på baggrund af, at det almindelige dannelsestab, det er så stort, at der er stort set ikke nogen, der ved, hvad folkekirken er, og hvad der er forskel på en politiker.
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, det er lidt svært på den ene side at angribe biskopper, der blander sig i en social eller en flygtningedebat, og så selv gå ind og blande sig som markant som her. Og det, jeg vil ikke anfægte, at alle har deres ytringsfrihed, men det kræver altså at man specificerer noget ved det. Det er den ene side af sagen, og jeg vil holde meget, meget stærkt på, at folketingsmedlemmer skal jo ikke som folketingsmedlemmer begynde at blande sig i, hvem der skal fyres i folkekirken. Så har vi i hvert fald en statskirke og ikke en folkekirke. Men det har jeg først gået ud fra, at vi to var enige om. Der er ikke så meget, vi er enige om, men lige netop det der, han mente, vi egentlig var enige om.
Det er godt at få på plads. Men så lad os tale om noget, I er uenige om.
Men så kommer der jo så... det andet, det er jo så også med sanktioner. Altså, jeg hører til dem, der synes, det er relativt uinteressant at være meget optaget af og ekskludere og lukke ude og fyre. Jeg synes, det er langt mere interessant at tage samtalen om de ting, man er uenig om, end det andet. Og derfor synes jeg, det er en glimrende sanktion, der er truffet her. 6 måneders genopdragelse med Theodor Jørgensen, det synes jeg er udmærket.
Man kan allerede se pisken, der
er hårdt svir på hende.
Nej, jeg synes faktisk ikke, det er en hård dom. Altså, I kender ikke Theo, som han kaldes normalt. Men jeg synes, det er en glimrende person, til lige netop den rolle.
Ja, der sidder nok nogen derude, som måske ikke kommer så tit i folkekirken, men alligevel har en tilknytning til og så videre, som synes, det er underligt, at man har folk ansat, som jo ikke som skaber tvivl om, hvorvidt de tror på folkekirkens bekendelsesgrundlag. Altså, det svarer jo lidt til, og jeg ved godt, det er et lidt karikeret eksempel, og undskyld mig for det, men sådan meget, bare til forståelse af tingene, at man har en mand ansat til at rende rundt og sælge Coca-Cola, men han kan bedre lide Pepsi, og det drikker han privat, og det er der ingen, der tager nogle problemer med. Men så begynder han også at sælge Pepsi. Og der er nok en aktionær af det her cola-firma, som det er altså ikke okay, at han render rundt og sælger Pepsi, når det er cola, han er ansat til at sælge.
Men parallellen, den holder kun, hvis du mener, at du kan sige, at Ramsdal i sin prædiken har forkyndt noget andet. Og det er der jo vist strengt taget ikke. Jeg har aldrig hørt Ramsdal prædike, så det ved jeg ikke.
Men er det ikke det, han gør, når han går ud og udtaler sig til Jyllandsposten som folkekirkepræst?
Nu er det, altså, agentens job er at sælge cola. Og præstens job er blandt andet for køn, og man kan sige, presseudtalelser er vel ikke så centralt i præstens job som det andet. Så hvis presseudtalelser skal være meget centralt i præsters job, så trænger vi til at ændre på præsteuddannelsen, vil jeg sige, fordi det er i hvert fald noget, som mange præster ikke er gode nok til. det er at håndtere medierne.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, hvor vi er i gang med en debat med udgangspunkt i præsten Per Ramsdal, som har ligesom, hvad skal man sige, frasagt den helt grundlæggende historie i evangeliet omkring, at Jesus rejste sig fra de døde og opstod påske. Dag er det vist. Eller er det andet?
Ja, du er præstesøn, det bør du vide.
Ja, jamen, men jeg skal lige høre, hvor jeg lige...
Nå, det der er jo ret centralt, fordi jeg kan forstå på Ramsdal, og nu er det jo ham, vi taler om, men han mener, han tyr til en nødløgn, når han ligesom fortæller de der ting. Altså, hvad står du også og nødløgner, når du sådan står for køn og kristendom?
Altså det der bringer mig i harnisk i den her sag, det er altså nu skal jeg bliver lige nødt til at svare på hvad jeg sådan er blevet kritiseret for, fordi for det første så drejer det sig om, da jeg var ude og kritisere biskop Marianne Christiansen blandt andet, så var det for at politisere på Folkekirkens vegne. Her har vi at gøre med noget helt andet, nemlig det centrale i den kristne tro, det vil sige selve trosgrundlaget, hvor han går ud og fornægter det, eller siger, at han fortæller en nødløgn. Hvilket så for mit vedkommende, jeg er den holdning, at han med sine udtalelser skader Folkekirkens troværdighed, og skader min troværdighed ved at gå ud og sige det, han gør, ved bare højt og flot at gå ud og benægte. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor han overhovedet vil være præst, hvis han har den indfaldsvinkel til tingene. Det kan sandt for døden ikke begribe. Og det er, i virkeligheden, så mener jeg, det at tro på de dødes opstandelse, som jeg gør, det er jo det samme, så han tror heller ikke på en skabende og opretholdende Gud. Altså, hvad er der egentlig tilbage? Er det et eller andet med, at det er sådan en humanistisk, kulturradikal lektie, man leverer, når man går op på prædikestolen? Og så den kristne tro, de centrale elementer, dem har man så pillet ud, fordi det hele hænger på hans subjektive fortolkning, som han så fortolker ganske ateistisk, vil jeg sige.
Inge-Lise Petersen, altså jeg kunne godt se, men du er jo meget tilfreds med den løsning, der er kommet på det nu med en genopdragelse i en månedlang forløb under kyndig vejledning af Theo, som I kalder ham. Men jeg tænker bare på, hvordan skal man ligesom kontrollere, at det er gået godt? Altså betyder det så, at og det må du jo også have en mening om, Christian Langballe, at det skal der så indføre sådan en anden form for sindelagskontrol, sådan så at man skal have sådan nogle troskommissærer ud og holde øje med, om de nu også tror på skabelsens beretning, og de tror på genopstandelsen.
Altså nu her er der jo, så vidt jeg har set, jeg kender det kun fra pressemeddelingen, så skal forløbet så afsluttes med en samtale med domprovsten. Ikke som domprovst, ja, som, det er fordi det ligger i domprovstiet. Det sogn, hvor han er ansat, og så med biskoppen. Men det jo, kan jo være rimeligt nok, at man har besluttet en sanktion, og så om den er forløbet, så tager man en ny samtale, og så må vi se, hvad det ender med. Jeg vil stadigvæk gribe tilbage til det andet der, fordi parallellen mellem din kritik af Marianne Christiansen og den kritik, der kommer her, det er ikke indholdet i det, men det er det der med, om man agerer på nogens vegne. Og det er jo jeres påstand, at der bliver ageret på Folkekirkens vegne. Det mener jeg faktisk ikke, Marianne Christiansen har sagt eller gjort. Men der er jo så også andre, mener, at du agerer som kirkeordfører, ikke? Mm-hmm. Og derfor mener jeg faktisk, at det er det, der er parallelt. Det er ikke indholdet. Det kan man diskutere, om det er parallelt, men det er ikke det. Men det er jeres forholdet mellem jeres offentlige rolle, og det, at I så i en debat deltager i, har jeres almindelige ytringsfrihed. Og det har I selvfølgelig. Det er den spænding der, som er det parallelle.
Jo, men jeg vil godt tænke mig at prøve at diskutere præmissen. Har præster trosfrihed? Så længe de medlemmer af Folkekirkens... så længe de er ansat i Folkekirken. Har man trosfrihed som folkekirken?
Altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal kontrollere tro på den måde.
Det har man vel ikke?
Man har ikke... Altså, nogen siger jo ofte, at præster har en forkyndelsesfrihed, og den er sikret i paragraf 39, og det er efter min mening en fuldstændig forkert fortolkning af den. Den paragraf, den siger,
at man er uafhængig af menighedsrådet i sin forkyndelse. Det betyder, at det er ikke menighedsrådet, der skal gå og blande sig og sætte præmisser for, hvordan præsten skal tale. Men det betyder jo ikke, at man kan forkynde hvad som helst. Og det er jo der, hvor biskop... Der er to typer tilsyn. Det ene er det, i og for sig det daglige tilsyn, hvis nu taler luthersk. Det er menighedens tilsyn, som skal høre efter, om det er kristendom, der lyder fra den prædikestol, eller det er noget andet. Og så har menigheden, og det vil jo her til lands vel naturligt nok sige menighedsrådet, som agerer som menighedens forlængede arm, så har de egentlig pligt til at skride ind, hvis de mener, det er forkert. Det skete i et tilfælde, hvor vi har haft en præst, der sagde nemlig Snedsted i Nordjylland, hvor der var en præst, der havde fået en ny teologi om dåben, og der skred menigheden og menighedsrådet ind og agerede. Og så gik den videre. Og det er sådan helt... Og så kan man sige... For at være helt ærligt, der er sikkert mange menigheder og mange menighedsråd, der forsømmer den tilsynspligt. Og jeg mener jo især...
det er en indrømmelse her.
Ja, det er en indrømmelse, fordi man... Den tilsynspligt, den, jeg mener jo ikke, det er sådan, man skal ikke indkalde præsten til en 14-dags forhør om det og det, men man burde have, hvis det får en samtale om, hvad mener vi om de her ting, som man også har et sprog for det. Men det næste tilsyn, vi har, det er jo biskoppen. Og det er jo det, der har trådt i funktion her. Biskoppen hører eller læser eller ser, hvad han gør, og den der udtalelse, og så indkalder ham til en tjenestelig samtale. Det er efter bogen.
Men Inge-Lise Petersen, altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, altså Per Ramsdal er præst ude i Sydhavn, og derude er, tror jeg, måske overvejende del af menigheden ser Anker Jørgensen som større gud, end den, de vil blive præsenteret for i en traditionel udlægning af evangeliet. Er det ikke okay?
Altså, menigheden derude har jo, så vidt jeg er orienteret, ikke ageret og er glade for deres præst. Og andet ved jeg ikke, men jeg ved det kun fra medierne.
Altså,
jeg har ikke
vi havde jo også for nogle år siden sagen om Torkel Gråsbøl, den her præst, som heller ikke troede på Gud. Ja. Hans menighed, han var en meget afholdt mand. Og så kan man sige, at når folkekirken er så rummelig, og den skal være statslig, skal den så ikke have plads til stort set hvad som helst?
Jeg mener stadigvæk ikke, at den skal have plads til hvad som helst, og det er jo der, hvor man kan sige, at der er som sagt de to tilsyn, og man kan diskutere, hvor godt de fungerer, men her er det jo altså tilsyn nummer to, nemlig biskoppen, der er trådt i funktion, som det jo også gjorde med Gråsbøl, og så træffer man nogle foranstaltninger, og det er så spørgsmålet, om man skal dømmes ude eller ikke dømmes ude. Jeg synes så, at den her vej, hvor man vælger samtaler. Jeg må jo stole på, hvad Per Ramsdal siger nu. Altså,
Men det virker jo ligesom, om han er bange for sit job, ikke? At han er sådan blevet banket på plads. Altså, hans eneste overbevisning er, at han formentlig har tabt store dele af troen, ikke? I hvert fald sådan, som den er forstået af Folkekirkens bekendelsesgrundlag. Og han er formentlig bange for, hvordan han skal betale sin husleje her i de næste måneder, og så... Så nu holder han, nu går han ud og undsiger alt det, han har sagt tidligere.
Ja, det er en tolkning.
Det er en meget nærliggende tolkning.
Ja, men der er en anden tolkning, der er efter min mening nøjagtigt lige så nærliggende. Og det er, at Ramsdal er en, der meget gerne taler hurtigt. Og samtidig måske også taler, før han får tænkt sig helt grundigt nok om. Der var altså den enquete, der var i Jyllandsposten der, så vidt jeg orienteret, så var det en, der var lavet af en gravergruppe, og den var lavet med en ganske bestemt dagsorden. Nu skulle man se, om
så
man
det
ikke kunne...
Det er pressens skyld?
Nej, jeg har ikke sagt, det er pressens skyld overhovedet ikke. Du har ikke lad mig ikke tale færdig. Så får man, laver man en spørgeskemaundersøgelse. Jeg snakkede med en af mine præster, som også havde svaret på den, og var meget utilfreds med den, og faktisk havde kommenteret alle spørgsmål, for han synes, de var elendigt formuleret. Så går man ud, så skriver man gerne må kontakte sig, så bliver man interviewet i et meget langt interview, og så er man en person, som Ramsdal er, der er vokset op i et meget indremissionsmiljø, som hvis teologi han har gjort op med.
Ja, det er vist tydeligt.
Nå ja, på en eller anden måde, så vil jeg faktisk sige, at han ikke har fået gjort nok op med den, fordi han er havnet i en modsat position, men på en eller anden måde med de samme forudsætninger. Der er en eller anden form for... Det bliver bare med modsat fortegn, altså. Og det er der, jeg mener, han har ikke tænkt sig godt nok om, og er ikke reflekteret nok, og det er derfor, han har god brug for en teologisk opdragelse.
Inge-Lise Petersen, inden du kom herind, og vi talte sammen i telefon om det her emne, så sagde du også, at det kan jo ikke nytte noget, at det hele ender med voldsom fokus på mirakelmageriet.
Nej.
Altså, Christian Langballe, mener du, at, altså, er du folkekirkefundamentalist på den måde at sige, at mirakelmageriet må der ikke stille spørgsmålstegn ved? Så kan man ikke være præst i den danske folkekirke.
Jeg kan i hvert fald se mig selv fremstillet som en formørket fundamentalist i kulturradikalismens hof- og organpolitikken.
Ja, det kan jo ikke undre nogen.
Nej, det kan jo ikke undre nogen, og de har jo sådan set altid haft kristendommen som hovedangrebspunkt siden brændesdage, ikke? Så det er jo ikke så underligt, men jeg mener egentlig, rent principielt, der er der jo ikke nogen forskel på at tro på en Gud, som er ophøjet almægtig, og som øjet ikke kan skue, og så at tro på de dødes opstandelse. Og det er noget, der overgår min forstand. Jeg indrømmer det. Ja, normalt holder jeg mig til hvis jeg skal navigere i den her verden, så holder jeg mig til naturvidenskaben og tyngdeloven og så videre og så videre. Og så kommer der altså en forkyndelse, som bryder med det kendte, nemlig ved at forkynde de dødes opstandelse. Og i virkeligheden så har den forargelse, som den forkyndelse vækker, den går helt tilbage til Kristus selv. Det er derfor han blev korsfæstet. Det var derfor han blev klynget op på et kors. Og jeg så lige en sjov vittighedstegning her på Facebook, da jeg kørte herind, hvor der står en pater og siger til Kristus, der hænger på korset, du havde jo ikke behøvet at provokere dem. Og det er jo kristendommens paradoksale, provokerende påstand, at Guds søn blev korsfæstet og døde og opstod for vores synders skyld. Og tager man det ud af det, så er der ikke noget kristendom tilbage.
Inge-Lise Petersen, man hører også allerede ryster i os på borgerlig side, som siger, at nu må tiden snart være, at man får gjort op med folkekirken. Så lad os nu gøre som i Sverige. Kirken, det bliver sig selv, det bliver en institution for sig selv, og så kan folk selv melde sig ind i de kirker, de har lyst til, og ansætte de præster, de har lyst til. Og så må vi jo så se, om der er et marked for den teologi, som Ramsdal og andre mere eller mindre praktiserer. Og hvem der vil tilhøre den indre missionske, eller den som teologi, som Langballe abonnerer på, osv. Altså, er vi ikke rykket lidt tættere på den situation?
Det kan jeg altid ikke se.
Hvorfor ikke?
Altså, sådan nogle diskussioner som den her, jeg tror ikke på, det er dem, der afgør, om man skal skille kirke og stat. Det må jeg sige. Men det er jo i virkeligheden et trospørgsmål.
Men vi har jo bare set, at den diskussion starter med det samme, ikke? Igen.
Jo, men vi så jo ikke, jeg kan ikke huske, at der kom for eksempel en bølge udmeldelser, som I kom ifølge på Gråsbøl-sagen. Det kan jeg ikke huske, der var.
Men altså, helt grundlæggende, synes du, at hvis man skal have et job i folkekirken, så skal man tro på Gud?
Ja. Det har jeg ikke talt imod.
Er det ikke fair nok at sige, at der er formentlig en hel del præster, som ansatte i folkekirken, som forkynder, som dybest set ikke tror på Gud?
Ja, det kan jeg ikke vide. Jeg kan ikke, altså, jamen, det, jeg kan jo ikke sige...
Men hvis det er det så ikke okay at sige, at de burde måske finde et andet?
Jeg synes, det mest uheldige ord, der overhovedet er faldet i den her sag, det var ordet med nødløgn. Det er for mig at se det hårdeste.
Sådan noget, de har over Justitsministeriet.
Det ved jeg godt, og man kan så også sige, der fører det åbenbart ikke til fyringer.
Nej, det gør det så heller ikke.
Det skal vi ikke diskutere.
En lille forvisning.
Til Kirkeministeriet, ja.
Så ringen er sluttet.
Nej, men det er for mig personligt det alvorligste. Fordi jeg synes, det andet, der må man altså også skelne mellem tro, som jeg mener, for det første kan ikke måles i grader, og som jo heller ikke kan erkendes eller måles på den måde. Og så forståelse og opfattelse. Og der forståelserne ændrer sig jo undervejs. Altså, vi forstår ting på en anden måde. Vi forstår også sammenhængen i naturen på en anden måde, end man gjorde, da evangelierne blev skrevet. Det kan vi jo ikke komme udenom. Og derfor er det jo ikke gjort med at gentage, for eksempel, hvordan det er formuleret. Og jeg synes, der skal man også se på, hvad er det for et sigte, der er med det skrift der. Og det her handler meget om bibelbrug og bibelsyn. Og jeg går altså ikke til Bibelen, hvis jeg skal vide noget om naturen.
Nej.
Nå nej, men det er jo, men meget af det, der ligger underforstået i hele den måde, hele den her sag blev startet, og jeg havde en samtale med en journalist fra Jyllandsposten juledag, det var en underforståethed om, at det var virkelig en positivistisk underforståelse af, at man skulle gå til Bibelen som det. Og så er det, man havner i noget umuligt, og der kan man altså godt, hvis man ikke er en meget reflekteret teolog, komme til at udtale sig ret uheldigt. Fordi man vil tage afstand fra noget af det der. Og det er det, jeg synes, det er den margin, man lige må give ham, og så se. Fordi det er jo som sagt, Bibelen, jeg lægger godt til Bibelen for at få den til at kaste lys over, over mit liv, og ikke for at lære noget om naturen.
Nå, der er tro, og der er viden. Ja, ja.
Christian Langpæl, altså, jeg ved jo, at du har jo også været herinde flere gange og diskuteret det her. Altså, og du står hårdt på, at folkekirken, det er den rigtige løsning.
Ja.
Og den er rummelig. Og jeg synes, den er lige lovlig rummelig, så jeg har meldt mig ud af den. Men det er så mit valg. Men mener du slet ikke, at det her hverken personligt, altså at åbner for en ny... Måske skulle man prøve at kigge på, om det er den rigtige. Altså at du er ansat i den samme kirke som Per Amsdal. I har da næsten ikke noget til fælles andet end udbetaling og...
Lønrammen måske.
Lønrammen.
Jamen altså, det er jo evangeliet, der også er plads til en sønder som dig, ikke? Men jeg kan ikke se, at det anfægter folkekirken. Jeg er sådan set enig i, at folkekirken skal være rummelig, fordi folkekirken er på en måde det danske folkekirke, det vil sige den kirke, vi har haft, men det er jo også en paraply af forskellige kirkelige retninger. Men en teologisk retning, som jeg synes... kører ud af et spor, hvor jeg egentlig mener, at den ender i den rene ateisme, det er jo den der postmoderne plan B-teologi, som jo egentlig er en videreførelse af Nietzsches Gud er død og Heideggers tale om, at nu er det hele brudt sammen.
Det er tyske filosofer.
Ja, det er to tyske filosofer, ja. Ikke? Men egentlig en videreudvikling, hvor man egentlig tror selv på, at man kan bibevare noget af kristendommen ved simpelthen at tage de centrale emner ud, og så sige, at det hele drejer sig om sådan en relativistisk fortolkning, hvor man kan få tingene til at blive til hvad som helst, hvilket selvfølgelig ikke er sandt. Der er nogle grundlæggende elementer i kristendommen, som man selvfølgelig skal holde fast i. Og så vil jeg sige som præst, selvfølgelig er man forpligtet. Præsten kan ikke selv bestemme, om han vil tro på evangeliet, han kan komme i tvivl. Det er jeg med på. Men hvis man går ud og siger, at det er en nødløgn, så mener jeg også, at man har meldt sig ud af folkekirken. Det mener jeg, at man har. Fordi der er jo den sag, at præsten har jo skrevet under på et præsteløfte, har taget valget om, at vedkommende er kaldet til at forkynde evangeliet. Så kan man ikke gå ud og sige det, Per Ramsdahl, hvad
det
siger.
Det kan være, at han vælger Gud for at få mammon. Altså i den her, det er stadig ja. Min, det vil være min...
Nu synes jeg ikke, vi skal tolke mere på det. Så høje er præstelønninger altså heller ikke.
I forhold til at være arbejdsløs, så tror jeg nok stadigvæk, det er en udmærket løn. I lytter til Korto og Stenebrand 24-7, og vi har en debat om præsters trosfrihed til lyset af Per Ramsdahl-sagen. Det gør vi med Dansk Folkepartis kirkeordfører Christian Langballe, hedder han, og formand for... Landsforening af Danske Menighedsråd, Inge-Lise Petersen.
Inge-Lise Petersen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi sidder der nu her, men så kan man så diskutere, hvor solide grundlag det er, at der er nogle præster, som ikke tror. Så når vi kan begynde at kigge på menigheden, så tænker jeg også, jamen, hvor mange af de mennesker, som er medlem af folkekirken, altså det skal vi selvfølgelig heller ikke hverken undersøge, men jeg tror ikke på, der er ret mange, der tror, at den langt overvejende del af medlemmerne er det, vi vil kalde kulturkristne, som synes, at det er meget rart at have et tilbud om ritualer ved dåb, konfirmation, bryllup, begravelse.
Men også, vi skal smide dem ud?
Nej, jeg siger bare, at jeg tror ikke, de er særlig troende. Jeg tror, at den religiøse kultur, vi har i Danmark, det er, at det har den funktion, at så ved vi da, hvad vi skal gøre på mærkedag. Men ud over det, betyder tro ikke særlig meget.
Altså det er jo igen, det interessante er jo, når man laver værdiundersøgelser og sådan noget, så er der jo fantastisk stor procentdel, der svarer, at de er troende. Det er jo så kan man diskutere, hvad det overhovedet betyder.
Ja,
det viser jo, at det er umuligt at sætte procenter og sådan noget på det her. For det første er sproget ikke så præcist, eller det er måske præcist for den enkelte, der bruger det, men vi lægger meget forskellige ting i det. Og så ord som troende og kristen og religiøs, det kan man få meget forskellige ting ud af rundt omkring. Og derfor er det ret håbløst at udtale sig om det. Jamen, jeg mener, at der er jo visse punkter her på Christian Langballe, og jeg er temmelig enig, og jeg tror simpelthen, vi er ret enige om folkekirkebegrebet et eller andet sted. Og det gælder både, at der skal være plads. Der skal være plads til det teologiske skænderi, som det jo hedder i de kredse, Christian kommer fra.
Det skændes vi en stor fornøjelse.
Nemlig, ja. Religionskrigen hed det jo i gamle dage. det er der ikke noget, der er ikke noget, det er hverken en mangel eller noget galt, fordi det er det, der kommer bagefter. Altså, det har udgangspunkt i, at man... Ja, det er udgangspunktet, at man er døbt, og man henter en forkyndelse i gudstjenesten, og så kan man bagefter skændes lystigt om, hvordan man skal udlægge det. Der kommer forståelsen ind. Det er altså det med tro, og jeg vil ikke sige tro og viden, men tro og forståelse af, hvad det er. Og så synes jeg, der skal være god plads til det hele, men altså, der er jo et tilsyn også, ikke af menigheden, men af menighedsrådet. Faktisk er menighedsrådet undergivet det samme biskoplige tilsyn, som præsterne er.
Men er det ikke paradoksalt, vi sidder her 2 uger efter en terroraktion i Paris, som er udspringer af islamisk fundamentalisme?
Mm.
Og så sidder vi så og kigger ud over Europa, og så sidder vi og diskuterer herhjemme i Danmark om Per Ramsdal, han må tro eller ej, og som ansat i Folkekirken.
Mm.
Og hvor jeg tænker, jamen, hvor er vores kristne tro? Altså jeg oplever ikke engang Folkekirken, som gør opmærksom på sig selv og siger, den kristne tro er et bedre bud end islam.
Jo, så er det.
Jeg synes ikke det.
Nej, men altså, jeg vil godt svare, det er jo ikke. Altså, det der er forudsætningen for at komme i kirken, det er at høre evangeliet til tro og til forargelse.
Mm-hmm.
Der kan enhver jo sætte sig ind på kirkebænken.
Ja.
Men det samme forhold gælder jo ikke for præsten. Man kan jo ikke gå ud og sige, nu skal I bare lige huske på, nu står jeg og siger noget her et kvarter til 20 minutter, eller hvad nu den prædiken var, det er sådan en lidt lang prædiken på 20 minutter. men og så sige bagefter, men nu skal I så bare lige vide, det er jo løgn det hele. Altså, jeg mente ikke noget med det. Altså, det kan man jo ikke. Altså, og det er klart, at evangeliet er, og nu bliver jeg jo så forkynder, evangeliet er et frihedsbudskab, der sætter mennesket fri til at leve sit liv under Guds kærlighed. Det er simpelthen det, der er pointen i forhold til en lovreligion som islam, som har en totalitær karakter. Mm. Ikke? Det er der er forskellen på det frihedsbudskab, som evangeliet forkynder, og så den lovreligion, som islam er.
Og det er vi jo enige om.
Mm.
Og det, der så er uenigheden kommer, det er så, når man begynder at diskutere forståelse og sådan noget. Det er derfor, jeg siger, at det er et spørgsmål om det her diskussion om tro, eller det er diskussion om forståelse. Og vi kan ikke gå ind og måle, hvordan troen er, men selvfølgelig, det er derfor, jeg siger, nødløgn er for mig det alvorligste, for man skal kunne stole på, at den person står inde for det, der bliver sagt.
Men tror du, han er den eneste, der går og laver nødløgn?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg bruger ikke min tid på at rende rundt. Jeg har 3 præster, og jeg er sikker på, at de står inde for det, de siger.
Må jeg godt lige sige en ting? Altså, jeg skal ikke ind og granske Per Ramsdals hjerte og nyre, og jeg har heller ikke lyst. Tænk, hvad man måske kan finde. Men jeg siger en ting, og det er, at præsten skal jo måles på sin teologi og sin forkyndelse. Og det vil sige, Per Ramsdal skal måles på sin udsagn og det, han siger. Og han har udtalt sig til Jyllandsposten. Så enkelt er det, han har gjort det flere omgange. Så jeg mener, den er meget klar. Det er meget klart.
Det bliver spændende at høre, hvad Per Ramsdal siger, når han kommer tilbage fra sit mentorforløb, sin 6-måneders genopdragelseskursus, som dog foregår i fædrelandet. Han er dog ikke sendt til et andet land. I skal have mange tak, Christian Langballe, kirkeordfører for Dansk Folkeparti og formand for Landsforeningen af Menighedsråd i Danmark, Inge-Lise Petersen.
Radio 24/7.
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge.
Franske toner, det var Charles Trenet med klassikeren Douce France. Og grunden til, at vi hørte det stykke, det er, at vi skal tale meget mere om Frankrig lige om lidt, fordi ovenpå terrorangrebet på det franske satiremagasin Charlie Hebdo og en dansk tv-dokumentar og omstridte måske på Grimhøjsvejen i Aarhus, er der fra flere hold rejst krav om at begrænse islamisternes ytringsfrihed og deres frihedsrettigheder.
Jakob M. Shamgana, som er direktør i Tænketanken Justitia. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er, ja, altså, du er jo, fordi at du er altså her på det seneste har været på banen med nogle ret højlytte advarsler mod altså alle dem, der stiller krav om juridiske stramninger i forhold til altså ekstreme ytringer. Selvfølgelig er det islamistiske ytringer, vi taler om. Det er jo ikke underligt i lyset af den nuværende situation, ikke bare den franske, men selvfølgelig også den danske med den her tv-udsendelse, hvor nogle talsmænd for den her kontroversielle moské i Aarhus, Grimhøjvej, jo siger ting, man helst ikke vil høre på. Men du mener ikke, altså alt, hvad der ligger af muligheder inden for det juridiske grundlag, vi har nu, de er brugt op, og hvis vi strammer yderligere, så får det nogle meget uheldige konsekvenser. Hvad er det, du er bange for? Altså, der er jo klart, der er folkelig vind til det nu, ikke?
Jo, det er der bestemt. Altså, det er jo ikke engang stramninger. Vi ser det jo allerede nu, at for eksempel har politiet genopfundet en bestemmelse, vi har i straffeloven, som hedder paragraf 136 stykke 2 om udtrykkelig billigelse af terror, blandt andet af terror. Og der ser vi altså, at folk på grund af Facebook-opdateringer bliver sigtet for at udtrykke sympati over for et terrorangreb. Og i min verden er der meget stor forskel på for eksempel at sige, at opfordre. Altså hvis man kigger på 136 stykke 1, så taler den også om at tilskynde til kriminalitet. Der er forskel på at sige, jeg synes, at vi skal gå ud og skyde Jyllandspostens redaktører, og så efter 9/11 sige, jeg synes, at 9/11 var en gudsfortjente straf over USA. Det er en ret klar skelnen i min verden. Men nu ser vi altså, at vi i Danmark og i særdeleshed i Frankrig begynder at slå ned på såkaldt glorificering af terrorisme.
Vi har lige hørt, at der var en person, som til en fransk politimand sagde, at han havde håbet, at han endte på samme måde, som den blev beskudt af Koulibaly, og der var taksten 4 års ubetinget fængsel. Det er jo ret voldsomt.
Det må man sige. Der var så også nogle andre forhold, men jeg ved ikke, om I kan se det her, men jeg har taget sådan et billede med, et manipuleret billede, som hvad hedder det, Canal Plus, som er den side, som Dieudonné, den franske kontroversielle komiker Dieudonné, er blandt andet bruger. Og han er jo en, som gang på gang er blevet dømt for antisemitisme, men nu også er blevet sigtet for glorificering af terrorisme, for at sige, je suis Charlie Koulibaly, altså Koulibaly som den person, som dræbte. Men
det var altså ham, der
dræbte jøder. Ja. Men det, man også har gjort, det er der en jeg tror, 14-årig dreng, der er blevet sigtet for, er at dele det her cover. Og det er en, hvor der, det er Charlie Hebdo, og så står der, Charlie Hebdo er noget lort, den stopper ikke kugler, og så ser man Sharp, deres chefredaktør, stå med avisen foran sig og blive skudt. Og det er jo et spoof, fordi at Charlie Hebdo.
Et spoof. Ja, det er meget ungt udtryk.
Det er simpelthen en ironisk, sarkastisk kommentar over, at præcis den her forside lavede Charlie Hebdo, efter da en masse islamister i Egypten blev myrdet, så lavede de sådan, hvor der stod en islamist med Koranen, så skrev Charlie Hebdo, Koranen er noget lort, den stopper ikke kugler, så var der en islamist, der blev myrdet.
Okay.
Så man kan sige, at der hånede Charlie Hebdo islamister, som blev myrdet. Nu er der så nogen, der håner Charlie Hebdo, fordi de bliver myrdet. Og de her,
og det ene var okay, og det andet er ikke okay.
Præcis. Og det synes jeg er ekstremt vidtgående. At man kan også sige, at i Danmark, altså, der vil det jo sådan set være okay at hylde Assad for at dræbe sin befolkning med gas, fordi det er ikke terrorisme, men man kunne i princippet ryge fængsel for at støtte PKK og kurder for at kæmpe mod Assads styrker, fordi at det er terror.
Men jeg synes jo, det, når man for eksempel kigger på ham her, vores ven op fra Grimhøj Moskeen, ikke, bestyrelsesformanden, som siger, at han håber der er på, at Islamisk Stat, de vinder krigen, og synes, det er helt fint. Det, altså, det er de samme mennesker, som sætter 10 år til at og skærer halsen over på deres fanger og sådan noget. Altså fuldstændig umenneskeligt. Altså, kan du ikke forstå dem, der mener, at hvordan tolererer vi sådan noget?
Jo, det kan jeg godt, og det er jo, altså, jeg vil også sige, at den umiddelbare, helt menneskelige reaktion er jo, jamen lad os slå ned på det her. Men altså, så lad os gå tilbage i vores historie. Altså, der har vi haft Folketingspartier, VS, som åben skrev
Venstresocialisterne,
som tog til Libanon ned i lejre som PFLP, den her marxistiske
som Blekingegadebanden var glade for.
Præcis, og de skrev altså en erklæring, en solidaritetserklæring, hvor de simpelthen sagde, at det var rigtigt, at PFLP brugte væbnet kamp også mod terrorisme. Vi har en lang historie af folk på den ekstreme venstrefløj, som har udtalt sig meget sympatisk over for totalitære tendenser, og som åben har advokeret for at omstyre det samfundet. Jeg siger bare, ville det danske demokrati have været bedre, hvis VS folketingsgruppe Anne-Grete Holmsgaard og den fraktion af VS, hvis vi havde sat dem i fængsel. Det tror jeg. Jeg synes, at det er en stor moralsk sejr, at det danske samfund klarer sig igennem en sådan periode af vores historie ved at stå på demokratiets grund. Og så må jeg også bare sige, at nogle af dem, som nu er ude at kræve, at man slår ned på islamisters sympatierklæringer, er nogle af de samme, som har været ude og rase mod racismeparagrafer osv. Og det er det jo her, at det begynder...
Det hænger jo ikke rigtig sammen.
Og så begynder det ikke at hænge så meget sammen, hvis man eksempelvis gerne må sige, jamen jeg synes, at Holocaust var en fantastisk idé, fordi der fik vi nakket 6 millioner jøder, men du må ikke sige, at det er at du har sympati over for nogen, som begik 9-11 eller dræbte 12 redaktører i Bashar.
For eksempel kunne det have kostet, jeg glemmer det aldrig, Jens Blauenfeldt, der var vært på DR-program efter 9-11, som... spontant ude på, yes, så fik de sgu, hvad de har fortjent amerikanerne. Han mistede ikke engang sit job på det.
Præcis.
Det var nok ikke gået i dag. Men altså, kan man summere det op til at sige, at den lovgivning, vi har nu, den er rigelig stram. Fordi alle andre stramninger vil føre ud i noget uhensigtsmæssigt, altså noget kontraproduktivt i forhold til, og så vide, hvem er det, der har alle de ekstreme ytringer, ikke?
Det er en ting, men jeg synes, det som jo er interessant, altså i nogle tal siger, at i Grimhøjmoskéen er der kommet over 20 mennesker, som er efterfølgende rejst til Syrien. Det som jo har været interessant, det var, at hvis man kunne løfte bevisbyrden for, at Grimhøjmoskéen, at ledende folk, imamer i Grimhøjmoskéen, gik ind og havde været folk til terrorisme. Det er et klokkeklart ulovligt. Det ville man kunne straffes hårdt for i henhold til straffeloven. Og hvis det var sådan, at der var en række eksempler på, at folk i Grimhøjmoskéen på Grimhøjmoskéens præmisser havde gjort det, så ville der givetvis også være sådan, at man kunne føre en sag om at lukke den forening, der står bag Grimhøjmoskéen. Men det har man jo åbenbart ikke kunne løfte bevisbyrden for.
Er det ikke lidt mærkeligt egentlig, at vi har den her bestemmelse om, at hvis man virker med vold, så kan man lukkes. Og det jeg kan ikke erindre, nu er du jo jurist, der har studeret det her område temmelig længe. Altså, er den paragraf nogensinde sådan, kommet i brug? Altså, hvornår man sidst opløst en forening, som virker med vold? Altså, rockerne, de virker ikke tilstrækkeligt med vold i hvert fald, til at man kunne opløse dem.
Ja, det skal jo være, det skal jo blandt andet være formålet, så det nytter ikke noget, at der bare er nogle enkeltstående...
Det er sådan en formålsparagraf. Altså, paragraf 1. Vi vil smadre samfundet ved vold, og ja, vi bruger våben og bomber og sådan noget.
Men igen, så vil jeg gerne lige advare os på at gå tilbage i Danmarks historie. I 1924, havde man en dansk forening, som afholdt, den hed NECAP. Den afholdt nogle maskebal, hvor unge homoseksuelle mænd havde kommet sammen. Og dengang, der gik Højesteret ind og sagde, jamen ved I hvad, vi kan godt ophæve den her forening, fordi den forarver det almindelige danske borger. Der tror jeg, at vi står os godt ved samfundet for, at man ikke kan have en så lemfældig fortolkning af, hvornår en forening kan...
Det virkede ikke med vold.
Nej, men det var ulovligt. Altså, de havde et ulovligt formål. Men det er klart, at... Hvis Grimhøj måske siger, jamen vi virker på demokratiets grund, men vi sympatiserer med IS, det er jo ikke i sig selv lovligt, lige så lidt som at du kan have en forening i Danmark, som hylder Nordkorea, siger, at vi synes, det er en fremragende samfundsmodel, den vil vi gerne have i Danmark, men vi går ikke ind for at indføre det med voldelige metoder. Men igen, hvis man nu kunne løfte bevisbyrden for, at Grimhøjmoskéen aktivt havde været radikaliseret, trænet, rekrutteret folk til terrorisme, så ville situationen være en anden. Og man må jo altså gå ud fra, at PET holder rimelig godt øje med Grimhøjmoskéen. Når man kommer med sådan nogle udtalelser, som de er kommet med, når man ser det mønster af folk, så skulle man tro, at der var at betingelserne eksempelvis for at overvåge de folk, der er der,
men,
er til stede.
Men altså, befolkningen har jo en stigende fornemmelse for, at der er flere og flere islamister, der er flere og flere, som ønsker at bekæmpe vores demokrati, og ikke anerkender det osv., og de gemmer sig bag grundlovens beskyttelse, en grundlov, som de jo ikke er imod. Det er jo det paradoksale, kan man sige. Hvor man må sige, jamen der findes jo andre demokratier her, også i den vestlige verden, hvor man måske fortolker de der frihedsrettigheder lidt mere liberalt, kan man bruge det udtryk?
Jo, men altså, så må vi jo...
På en anden måde i hvert fald,
så må vi jo afgøre med os selv. Vil vi gerne gå ned ad den vej med Frankrig, hvor der efter Charlie Hebdo måske har rejst tiltale mod 100 mennesker, som har udtalt sig om at glorificere terrorisme, hvor at Bob Dylan blev med nød og næppe slap for at blive tiltalt.
Hvad har han dog sagt?
Han har sagt noget om kroater og nazister, hvor Lars von Trier med nød og næppe slap for at blive tiltalt for
antisemitisme.
Hvor at en kontroversiel komiker som Dydonné kan få et forbud mod at optræde med sit show. Det var Manuel Valls, ham som vi hørte muligvis kan blive fransk præsident. For mig at se, er der ikke meget, der tyder på, at Frankrig klarer sig bedre imod radikalisering, antisemitisme osv., selvom de har en mindre bastant beskyttelse af frihedsrettigheder, end vi har i Danmark. Men det er klart, at vi kan komme... Altså det, man kan sige, når man står på retsstatens grund, der er en indbygget fare i det liberale demokrati, i frihed. Altså man kan ikke vide om friheden altid vil sejre. Det er en indbygget fare.
Weimar-republikken i 1933 er det bedste eksempel.
Ja, men lad os lige huske på, at Weimar-republikken i den grad slog ned på, altså der styrmer det mest antisemitiske blad i verden. Det blev konfiskeret masser af gange. Dets redaktør, Julius Streicher, var i fængsel. Han brugte det som en propagandasejr. Hitler havde taleforbud i flere tyske lande. Så jeg tror, at man skal passe på med at tro, at bare ved at slå ned hårdt, så løser man problemet. Men jeg anerkender også...
Du slår måske ikke hårdt nok ned. Det var måske det, der var problemet. Det var nogen,
der skulle sige. Men der kan selvfølgelig være... Man kan komme derhen i et demokrati, at man taler nødret. Det har Pia Kjærsgaard talt for. Der mener jeg bestemt ikke, vi er endnu. Men det kan man selvfølgelig gøre, at man så siger, jamen nu er truslen så markant og akut mod demokratiet, at vi bliver nødt til, at vi ikke længere kan fungere med de normale retsgarantier. Men der mener jeg overhovedet ikke, at Danmark er endnu. Og jeg tror, jeg ser heller ikke, at det er der, vi er på vej hen på den mellemlange bane. Men jeg kan tage fejl, det er klart.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med direktør i tænketanken Justitia, Jakob M. Shangana, om de her, tiltagende krav om begrænsninger og af ytringsfrihed og andre former for frihed efter oven på de terroraktionerne i Paris og et meget omtalt tv-program om Grimhøj måske. Og mit problem lige nu, Jakob M. Shangana, det er, at jeg er så enig med dig, at jeg simpelthen ikke kan finde ud af at stille spørgsmål. Men jeg har dog alligevel et, og det er, altså, der hvor vi virkelig har et problem, og hvor også justitsministeren kæmper en mærkelig kamp, hvor hun ikke rigtig vil, det er jo omkring kriminalisering eller straf af dem asylen krigere, der vender tilbage. Det er da klart, der bliver man da nødt til at kigge på det. Men man har jo ligesom heller... Altså, hvis man har noget fortilfælde, så er det jo danske frivillige, der var i krig på republikanernes siden spanske borgerkrig.
Og der indførte man jo...
Dem kriminaliserede man jo.
Der indførte man, der gik man ind og tog den model, som Venstre sådan set har gjort sig talsmand for. Der gik man ind og sagde, jamen, det er simpelthen forbudt for danske statsborgerfolk, der opholder sig på dansk territorie, at rejse til Spanien og spansk Marokko. Og også at befordre deres transport dertil.
Ja.
Og den lov ophører så, når borgerkrigen er forbi. Ikke? Men regeringen lægger jo altså op til, at man kan få frataget passet udrejseforbud, hvis der er grund til at antage, at man vil rejse ud og deltage i aktiviteter, der blandt andet er til fare for statens sikkerhed i konfliktområder, som så ikke er defineret som Syrien og Irak, også kan være Yemen, Somalia, Ukraine. Så på den måde kan man sige, at den model, som Venstre foreslår, jo ikke heller er en, som lige hviler på retsstatens fundament, men den er trods alt sådan mere forudsigelig.
Det var så analysen. Hvis nu du bliver gjort til både topembedsmand i justitsministeren og justitsminister, må vi så høre, hvordan du vil løse det problem?
Der tror jeg,
du har to minutter.
Nej, du må godt tage 5-6 stykker, hvis du kan.
Det interessante er jo, at
der er mange, der gerne vil have løsningen.
Det interessante er jo, at vi har hørt, at selvom at regeringen har været ude i starten at sige, at det var politiet og PET, der ønskede den her model, man har indført, eller man gerne vil indføre med pasinddragelse og udrejseforbud, så er der nogle journalister, der har gravet i det, blandt andet Information, og PET og politiet kan ikke bekræfte, at det er dem, som har bedt om den løsning. Og der vil jeg sige, altså jurister ved noget om nogle få ting. Jeg kan ikke gå ind og sige, hvad for en ordning passer bedst, men altså, vi ser jo, at der i nogle lande begynder man at føre sager mod folk, der har været i Syrien. Det har man ikke kunne gøre endnu i Danmark. Og jeg synes selvfølgelig, at det er helt på sin plads, at folk, der har kæmpet for IS eller al-Nusra i Syrien, bliver retsforfulgt i Danmark. Men det kræver selvfølgelig, at man kan løfte en bevisbyrde for, at de har overtrådt noget lovgivning. Men det er klart, at sådan en prøvesag vil jo være gavnlig.
Men du mener ikke, du mener på baggrund af den nuværende lovgivning, så er der selvfølgelig et problem med at løse bevisbyrden, men vi kan ikke finde på noget bedre.
Jo, men det er muligt, at man skal gå ned af nogle af de veje, som regeringen og Venstre har foreslået. Vi har så sagt, at man bliver nødt til at indføre nogle bedre retssikkerhedsgarantier. Det kan ikke være sådan, at som der står i bemærkningen til lovforslaget, alene en opdatering på sociale medier kan være nok til, at man får inddraget sit pas som dansker eller får et udrejseforbud. Altså, der skal noget mere. Der skal noget mere til, ikke?
Man kan jo sagtens køre fra Grimhøj, og så bliver man taget allerede ved Mutter Pøtsch.
Det vi også har sagt, det er, jamen lige nu står vi i en helt exceptionel situation. Du har den mest modbydelige terrororganisation, som man har set i årtier, som kontrollerer et territorie. Om 5 år er det forhåbentlig ikke tilfældet, og derfor må sådan nogle tiltag, som man indfører, eksempelvis om det er indrejse, eller om det er udrejseforbud, til konfliktområder generelt, eller om det kun er til Syrien og Irak, de bliver nødt til at have en såkaldt solnedgangsklausul. Og det er jo, der er jo rent faktisk et flertal nu, udenom regeringen, som går ind for det i forhold til det lovforslag, regeringen har fremsat. Og så må folk...
Og en solnedgangsklausul skal
det betyder simpelthen, at loven ophører om eksempelvis 3 år, og så skal den vedtages igen.
Så den vil have en midlertidig karakter?
Præcis.
Ikke?
Så kan man simpelthen sige, at vi indfører det her, fordi vi står i en exceptionel situation. Der er danske borgere, der rejser derned, bliver radikaliseret. Vi ser, at det kan gå galt, når de kommer tilbage. Der må folk med fine fornemmelser som mig selvfølgelig også sige, ja, så kan der være behov for, at vi skrider til nogle midler, som vi ikke normalt vil bruge, men de skal ikke blive en del af den normale lovgivning og lige pludselig blive udbredt til andre områder, som vi har set ske før.
Men er det ikke også altså lidt mere med, at de her principper, retsstatsprincipper, de er normalt fuldstændig ubøjelige, men vi er jo et land i krig.
Ja, men
og når der er krig, så bliver der givet lidt og taget lidt, fordi så er der en anden sag, der er vigtigere. Det er vel også det krav, man forsøger at honorere.
Det er i hvert fald noget, som justitsministeren selv sagde, at det kan godt være, at vi ikke er i folkeretligt i krig. Men i den krig, eller den konflikt, som vi er i forhold til en voksende islamistisk verdensomspændende bevægelse, som udfordrer de frie samfund. Det er jo ikke en krig på samme måde, som det var tilfældet med besættelsen eller lignende.
Det er en moderne krig.
Ja, men
og den her har juraen så ikke taget højde for?
Ja, det har den, fordi vi har jo altså, lad os lige huske på, at siden 11. september, der har verdens lande altså strammet terrorlovgivning, også herhjemme. Vi har indført 2 større tørrepakker. I Frankrig har de siden 86 strammet deres terrorlovgivning 14 gange. Lad os også på et land som Israel, som i den grad har fokus på sikkerhed.
Ja, de går meget op i sikkerhed.
Inden for de seneste 6 måneder har der jo været en række terrorangreb i Jerusalem i Tel Aviv senest i går eller forgårs, hvor en person stak 12 ned med en kniv. Vi har også set nogen gå ind i en synagoge og skyde ned. Så det er måske også noget, vi skal sige, der findes ikke noget samfund i verden, der kan beskytte sig 100% mod terror. Og især dels ikke den form for selvradikaliserende terror, hvor det er 1 eller 2 som beslutter af sig selv, at nu vil vi udføre et terrorangreb, hvor det ikke er sådan en sofistikeret al-Qaida-operation med folk, der er optrænet i Afghanistan, et kæmpe netværk, som man måske mere har styr på nu. Og det bliver man også bare nødt til at acceptere som borger, at vi får aldrig nogensinde fuldstændig sikkerhed. Og så tror jeg i høj grad, at det er jo en kamp om værdier. Altså det handler om at få de folk, som vælger radikaliseringen til at vælge den fra. Og der bliver vi så også nødt til at tale mere åbent om det. Altså når for eksempel, at det Hvide Hus Obama nægter at tale om radikal islam, og ligesom siger, jamen det er bare nogle ekstremister, der har begået noget terror, og så iklædt det islamske vand. Den slags ting bliver vi også nødt til at gå bort fra.
Ligesom hvordan er det så i praksis? Er det så, man møder op til tirsdagsmøde med Hizb ut-Tahrir og siger, nu må I sgu lige høre på, hvad jeg har at sige?
Jamen, jeg synes, det er en god idé at gå op imod Hizb ut-Tahrir. Altså, det virkede da glimrende, da de var i den sorte diamant, og der stod en moddemonstration udenfor og talte dem imod. Men så må man jo også prøve at gå ind i de miljøer, hvor de kan rekruttere og simpelthen tilbyde dem det alternativ, som vi har. Og det kan godt være, at man så skal sige, jamen, så skal det måske ikke være igennem imamer. Altså, at man kigger på muslimer som en gruppe af muslimer, men kigger på dem som, som medborgere, som ikke først og fremmest er muslimer, har en religiøs tilgangsvinkel til dem.
Tusind tak skal du have, Jacob M. Shangama, som er direktør i Tænketanken Justitia, fordi du kom og talte med os om begrænsning af ytringsfrihed, de muligheder er, det mener du så ikke, der skal være, men det var det, samtale drejede sig om. Torben Steno, vi er ved at være færdige for i dag.
I redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jesper Vest.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.